Labdien, godātie kolēģi! Turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā skatām prezidija paziņojums. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pašvaldības domas vēlēšanu likumā, ierosina nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Valaiņa, Auguļa, Krauzes, Tavara un Vucāna iesniegto likumprojektu grozījums energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likumu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis Lūdzu.
Pirmdā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, mēs esam atkārtot iesnieguši šoreiz jau grozījumus energocenu ārkārtējā pieauguma samazināšanas pasākumu likumā. Mūsu ieskatā šobrīd pieņemtais šis pats likums nesniedz pienācīgu atbalstu, lai mazinātu pienācīgā līmenī to krīzi, kas ir radusies energoresursu cenu pieauguma. Šobrīd valdība ir pieņēmusi vienu saprātīgu lēmumu attiecībā uz siltumenerģiju. Protams, tas varēja būt ar vēl zemāku šo mediānu. Daudzās vietās šis pieaugums tik un tā ir ļoti sāpīgs, bet vismaz tos ekstrēmus tas atrisina. Bet valdība nav piedāvājusi līdz galam pārdomātus risinājumus attiecībā uz elektrības cenu ekstrēmu novēršanu. Šis konkrētais priekšlikums ir līdzīgs, kāds ir jau mūsu kaimiņu valstīs piedāvāts, un mēs vēl joprojām uzskatām to, ka šo piedāvājumu ir jāakceptē. OIK samazinājums, šis te turpmākā maksāšana no valsts budžeta, tas, kas attiecās uz sadales tīkla tarifu uzņemšanos valsts budžetam SEC, tie nav pietiekami instrumenti. Daudz efektīvāk būtu noteikt cenu griestus, un šis likumprojekts arī paredz to, ka mēs nosakām cenu griestus elektrības cenai, visu, kas ir virs tā, valdība kompensē. Protams, ka tas maksās, jā, bet mums ir jāuzņemā šīs saistības. Šobrīd janvārī, decembrī visi šie rēķini, kolēģi, mūsu iedzīvotāji nevar šos rēķinus samaksāt. Atbalsta instrumenti, kas šobrīd tiek piedāvāti no valdības, nav pietiekami. Mēs redzēsim pie jaunajiem rēķiniem, ka vēl joprojām būs problēmas ar šo rēķinu apmaksu. Elektrības cena ir pārāk augsta, piedāvātie risinājumi nesedz pietiekamā apmērā elektroenerģijas cenu sadārdzināšanos. Tālākā ķēdīte jūs paši saprotiet, ka pakalpojumi kļūst dārgāki, veiklā maize kļūst dārgāka, it viss paliek dārgāks. Energo resursu ietaupītie uzņēmumi šobrīd mēģina reorganizēties, bet tas arī nav tik vienkārši izdarāms. Arī atbalsta instrumenti šeit īpaši nekādi nav. Un tas, diemžēl, jau šobrīd noved pie tā, ka ir uzņēmēji, kas pārtrauc savu darbību, jo gluži vienkārši saražotā produkcija ir tādā cenā, ka to vienkārši cilvēki nevar atļauties. Un šis priekšlikums ļoti skaidri dod atbildi ikvienam, nosakošot griestus elektroenerģijai. Šobrīd valdības piedāvātais risinājums nav pilnīgs. Savā ziņā tas mēģina kaut kādā veidā uzrunāt un palīdzēt šo jautājumu risināt, bet matemātika ir un paliek matemātika. Mēs nevaram šobrīd vienkārši saliekošos atbalsta veidus kopā. Mēs redzam to, ka cilvēki saņemot jaunos rēķinus tāpat, būs šoka stāvoklī, tādā pat kā viņi bija pirms brīža jau. Šoks nemainīsies, tas varbūt kļūs maķinīt mazāks, bet tas, ka tev rēķins pieauga no 100 eiro uz 400 eiro, vai no 150 uz 560 stāsti visdažādākie, šobrīd es jums jau esmu iepazīstinājuši šiem stāstiem. Tas, ka viņš tagad būs no 150 eiro iepriekš, tas ir bijis, un šobrīd būs nevis 600, bet 500, tas jau nerisina situāciju. Mums ir jānosaka elektrības cenu griezti. Vienā vai otrā veidā, kamēr mēs to neizdarīsim, šiem maksājumi cilvēkiem būs nesamaksājumi. Tiklīdz tas ies kopā ar elektrocenu griestiem un ar finansiālu atbalstu, kas arī ir iekļauts šajā likumprojektā, tas sāks pēc kaut kā izskatīties. Kamēr tas nebūs, tikmēr iedzīvotāji, diemžēl, iedzīvos diezgan lielu šoka terapiju, kas šobrīd notiekas attiecībā ar elektrorēķiniem, kas ietekmē ikviena Latvijas iedzīvotāja dzīve. Īpaši jau to cilvēku iedzīvotāju dzīvi, kuriem šos rēķinus samaksāt ir visgrūtāk. Un pats jaunākais jau tas, kad arī to sabiedrības dara, kas savu iepriekš varēja arī iztikt bez šiem atbalsta veidiem, šobrīd saskarās ļoti nopietnām problēmām samaksāt elektrības rēķinus. Aicinu atbalstīt un nodot šo komisiju, šo priekšlikumu izskatīšanai komisijā. Paldies!
Viens deputāts ir runājis par, deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Valaiņa Auguļa, Krauzes, Tavara un Bucāna iesnoto likuma projektu grozījums energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma likumā numur 1327 LP 13 nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 35, pret 50 atturās nav. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Valaiņa, Auguļa, Krauzes, Tavara un Bucāna iesniegto likuma projektu grozījums energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā numur 1328 LP 13 nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis, lūdzu.
Kolēģi, šis piedāvājums paredz arī šajā likumā noteikti terminētu risinājumu attiecībā uz elektroenerģijas pieaugumu, izmantojot nodokļu politikas instrumentus un tātad piemērojot PVN 0% likmi terminēto laika periodu, lai tūlītēji sniegtu atbalstu maksimāli lielai Latvijas iedzīvotāju daļai, lai varētu samazināt elektrības rēķinus. Tādu te piedāvājumu šādu pieeju arī valdības locekļi ir runājuši un apsprieduši to, ka tā var būt gana efektīva un sniegtu Latvijas iedzīvotājiem atbalstu. Es saprotu, ka koalīcijai liekas, kad viņi visu ir izdarījuši. Tāpat koalīcija arī septembrī, kad viņi tika brīdināti par to, kāds būs cenu šoks, ja nekas netiks darīts, tika brīdināta. Tāpat pēc tam oktobrī, novembrī koalīcija tika norādīts tas, ka šis cenu pieaugums skaidri redzamais notikumu izklāsts, kas notika biržā, visas prognozes, kas notika pašvaldībām, šie laustie līgumi, kas sākās, bija skaidri redzams, ar ko tas viss beigsies. Tika brīdināt, varēja veikt matemātiskās kalkulācijas par to, cik maksās šis te elektrības izmaksas būs vienai mājasēmniecībai, to viss varēja skaidri izreikināt. Bet valdība neko nedarīja, tieši otrādāk pateica, ka mēs visu esam izdarījuši. Kolēģi, vēl janvārī ministru prezidents klāstīja to, ka viņi visu ir izdarījuši. No šīs valdības, no šīs saimas tribīnas mūsu kolēģi mums mēģināja pārliecināt par to, ka valdība jau visu ir izdarījusi. Kaut gan elementārs matemātiskas darbības spēja parādīt to, ka prognozes par elektrības rēķiniem tāpat rāda to, ka tie būs nesamaksājami. Kas notiek šobrīd? Šobrīd attīstībai pāri Juris Pūci ir pieprasījis kārtējo reizi balsojumu par šo jautājumu, norādot savā ziņā to, ka viņu ieskatā viss ir izdarīts. Lūdzu tāpat kā janvāra sākumā, šobrīd arī februārī jau mēs varam skaidru un gaišu pateikt to, ka nē, nav viss izdarīts. Šie rēķini, ņemot vērā šos atbalsta instrumentus, kas jau ir pieņemti, tāpat nav pietiekami, lai palīdzētu Latvijas uzņēmējiem, iedzīvotājiem samaksāt šos elektrības rēķinus. Ir jābūt lielākam atbalstam tieši attiecībā uz elektrību. Viss tas, kas ir pieņems, ir labi, bet tas nav pietiekami. Un nevajag šobrīd uzturēt šo pozīciju, ka šīs diskusijas ir nevietā, šīs diskusijas tieši šodien viņas ir vietā, tieši šodien pa viņām jārunā un jāpieņem lēmumu balstoties uz kaut kādiem matemātiskiem aprēķiniem. Šobrīd manā ieskatā koalīcija ir vadījusies no viena matemātiska aprēķina, cik tas maksās. Cik tas maksās, šis, cik maksās tas risinājums, bet dienas beigās nav apskatījis to, kā tas atspoguļosies iedzīvotāju rēķinā. Kā jau minēju, nav jau starpības, vai tas atbalsts cilvēkam neinteresē, cik jūs esat tur iztērējuši miljonus, 100, 200. Cilvēkiem netiek prasīts, kad tiek ieguldīts ar politikā 100, 200, 300 miljoni. Netiek uzdot šis jautājums. Bet šobrīd cilvēkiem tiek pasniegts tas, ka viss jau ir izdarīts. Nē, nav izdarīts. Ir jādara vairāk. Un jādara tik ilgi, kamēr šis elektrības rēķins cilvēkiem būs samaksājams. Šobrīd tas tāds nav, un jau tagad var pateikt to, ka februārī saņemtie rēķini tik un tā būs ārkārtīgi lieli un cilvēkiem nesamaksājami. Valdībai šajā brīdī un Saimē ir jāizdara kaut kādi soļi, lai šo spriedzi mazinātu. Paldies un aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Deputāti arī par šo likumprojektu nodošanu ir pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Valaiņa, Auguļa, Krauzes, Tavara un Vucāna iesniegto likumprojektu grozījums energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma likumā numur 1328 LP13. Lūdzu balsosim par nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Par 39, pret 49, atturas nav. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Valaiņa, Auguļa, Krauzes, Tavara un Vucāna iesniegto likumprojektu grozījums energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā numur 1329 LP13, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valaiņš, lūdzu.
Godātie kolēģi, pirmkārt jau paldies vismaz tam vienam jaunās konservatīvās deputāta, politiskās partijas deputātam, kurš sadzirdēja un jau pievienojās likumprojektam par 0% PVN elektrībai. Tas ir solis pareizā virzienā un jāpārliecina tikai vēl kādi 10 kolēģi un tad jau Latvijas iedzīvotājiem dzīve sāks uzlaboties. Bet attiecībā par šo likumprojektu šis ir ļoti konkrēts piedāvājums noteikt senioriem 200 eiro šo te maksājumu. Es redzu, ka attīstībai pāri projām sistemātiski uzskat to, ka šis nebūtu atbalstāms un ir pieprasījuši balsojumu par šo par šo jautājumu, un varbūt arī attīstībai par senioru dzīves nav tā galvenā prioritāte, un viennozīmīgi šajā gadījumā šie te pieņemtie lēmumi, kas jau ir pieņemti, kaut kādā veidā nevar strīdēties, kaut kādā veidā tas palīdz risināt šos tad dzīves dārdzības problēmas. Bet vai tas ir pietiekami? Manā ieskatā nē. Ja mēs, kā jau iepriekš esmu minējis, ja mēs pirms kāda laika spējām iedzīvot mūsu senioriem nodrošināt 200 eiro vienreizēju maksājumu, kā mēs varam pateikt, ka šodien salīdzinota situācija vēl pirms gada, tā situācija ir vairāk kā divas reizes labāka nekā tā bija pirms gada. Vai jums pašiem neliekas tā, ka šai situācija ir daudzkārt sarežģītāka senioriem, daudzkārt grūtāka senioriem? Manuprāt, tas būtu tikai normāli, ja senioriem šajā brīdī izmaksāt 200 eiro vienreizēju pabalstu, lai palīdzētu tik galā ar janvāra, decembra elektrības rēķiniem. Jo šobrīd šie risinājumi, viņi jau neatrisina saņemto rēķinu problemātiku. Iedzīvotājiem netiek palīdzēts, īpaši senioriem, attiecībā uz šiem saņemtiem rēķiniem jau. Jūs viņš saprotiet, ir milzīga liela grupa, kas nekvalificējās nekādiem atbalstu veidiem. Viņiem šie 20 eiro vai 40 eiro, kas viņam varētu nākt klāt, nepalīdzēs atrisināt to problēmu, ko viņi jau ir saņēmuši valdības neizdarības rezultātā. Tas ir tas, kas ir jārisina. Un to jau nesaka es, to saka Latvijas pensionāru federācija. Viņi ir visām frakcijām, valdībai, saimnes priekšsēdētāji, visiem raisotījuši vēstuli, skaidri argumentēti izklāstot esošo situāciju un lūdzot palīdzību. Tā vietā kādas atbildes viņi saņem? Tā vietā viņi saņem pēc būtības atbildi, kad godātie seņori, jūsu situācija mūsu ieskatā salīdzinot ar to, kā tā bija pirms gada, ir ļoti būtiski uzlabojies. Es tā nedomāju. Mani kolēģi tā nedomā, tāpēc mēs esam iesnieguši šo likumprojektu un vēl joprojām turpinam uzstāt uz to, ka senioriem ir jāsaņem. Tāpēc aicinu arī saimu balsot un izteikt savu pozīciju par to, vai senioriem pienākās šobrīd 200 eiro atbalsts vai nepienākās. Mūsu ieskatā pienākās un aicinām atbalstīt šo pozīciju. Paldies!
Arī par šo likumprojektu deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Valaiņa Auguļa Krauzes, Tavara un Vucāna iesniegto likumprojektu grozījums energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā numuru 1329 LP 13 nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 37, pret 49 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Zariņa, Klementjeva, Ivana, Kucina, Regīnas Ločmels un Artur Rubika iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numuru 1330. LP 13, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ivar Zariņš, lūdzu.
Labdien visiem! Šis priešlikums piedāvā paredzēt iespēju sistēmai piešķirt cilvēkam sadarbspējīgu sertifikātu, balstoties uz atbilstošu antivielu pozitīvu analīžu rezultātu. Kāpēc mēs šodien atkal aktualizējam šādas iespējas nepieciešamību un pamatotību? Tam ir vairāki iemesli. Un šeit es aicinātu ieklausīties tos deputātus, kuri jau zina, kā viņiem par šo priekšlikumu būs jābalso, lai nekādas tālākas diskusijas saimā par šo priekšlikumu vairs nebūtu iespējams. Tātad, lai saprastu, cik nepieciešams, pamatots un loģisks esošajā situācijā ir šis priekšlikums, mazliet par pašu pamatbūtību. Vakcīnu efektivitātes klīniskie trešās fāzes pētījumi ir parādījuši, ka vakcīnu efektivitāte, tātad arī imunās sistēmas pretošanās spēja, ir tieši proporcionāla neutralizējušo antivielu līmenim organismā. Savukārt, Izrēlā veiktais apjomīgais pētījums analizējot trešā COVID viļņa datus ir parādījis, ka saslimšanas rezultātā iegūtā imunitāte nodrošina ilgstošāku un stiprāku aizsardzību pret infekciju nekā divas vakcīnu devas. Vairāk par to jūs varat uzzināt šī likumprojekta anotācijā. Tie, kuri neprot atrast šo anotāciju, saiti uz to jūs varat atrast vakardienas Delfi publikācijā, kā pārdzīvot COVID ziemu bez COVID idiotisma. Šādi atklātie fakti savukārt nozīmē, ka ja jau sertifikātu var izsniegt un atjaunot vakcinētajiem, tad vēl jau vairāk to būtu pamatoti darīt attiecībā uz pārslimojušiem. Un objektīvs kritērijs tam ir antivielu līmenis. Jā, ar laiku antivielu līmenis asinīs samazinās, un tas ir galvenais šī priekšlikuma pretinieku arguments. Ja dokumentāri nav pierādīts inficēšanās moments, nav iespējams noteikt drošu sertifikātu termiņu. Un tādējādi tas varot radīt nekontrolētus epidemioloģiskus riskus cilvēkiem. Cilvēki pienācīgi nebūs aizsargāti, saslims, nokļūs slimnīcās, radīs sistēmas pārslodzi un tā tālāk. Un tāpēc to nevar atļauties. Šo argumentu lupatu lēveros sasit reālie fakti, proti. Iepriekšējā infekcijas vilnī pagājušā gada pirmajos 9 mēnešos, kad mums bija darīšanas ar krietni ļaunāku COVID paveidu, kopumā stacionēti tika 11354 cilvēki. No tiem atkārtoti inficētie, kuri nebija vakcinēti. Tātad visi ar jebkādu antivielu līmeni asinīs augstu zemu sastādīja vien 23 cilvēkus. 23 cilvēkus vairāk kā 11000 salīdziniet. Tas ir saskaņā ar pašas veselības ministrijas sniegto informāciju uz saimas deputātu jautājumiem. Saitu šo informāciju jūs varat atrast arī pašā Delfi publikācijā. Šī priekšlikuma aktualitāte esošajā situācijā pastiprina tas, ka dēļ esošā regulējuma, kurš nosaka, ka certifikāti var saņemt tikai tad, ja saslimušais ir dokumentāri nostiprinājis savu saslimstības faktu, situācijā, kad izpaužas slipīgais omikrons, ģimenes ārstu prakses un testēšanas laboratorijas tiek pārslogotas, lai varētu iegūt šo dokumentāro apliecinājumu. Tiek tērēts milzīgs resurss šai varas izdomātajai birokrātijai, tā vietā, lai to izmantotu cīņai ar vīrusa izplatību un tā radītajām sekām. Ar šo priekšlikumu mēs šo situāciju varam mainīt, atslogot ārstu prakses un testēšanas jaudas. Protams, šajā gadījumā izsniegtam certifikātam derīguma termiņš nebūs šie maksimāli 6 mēneši, bet to jau tālāk noteikti ministru kabinets ar saviem noteikumiem. Un vismaz pagaidām šāds certifikāts būtu izmantojams tikai Latvijas teritorijā, jo Eiropas regulējums šādu certifikātu izmantošanu ceļošanai pagaidām neparedz. Jūs prasiet faktos balstītu priekšlikumu. Te tas ir. Reālu pamatotu pretargumentu tam nav. Visdrīzāk, vienīgais patiesais iemesls, kāpēc vara nevēlās risināt šo situāciju un rāda visu šīs problēmas veselības aprūpes sistēmā, ir cits. Jo šī cilvēkiem dotā iespēja darbosies pretēji varas uzstādījumam piespiest cilvēkus vakcinēties. Un šeit es vēlētos atzīmēt, ka esošajā situācijā šāds varas uzstādījums, kad vakcinācija vairs neierobežo infekcijas izplatību, un nav zināma patiesā revakcinācijas ietekmes cilvēku organismu ilgtermiņā, sevišķi, ja vakcinācija tiek spiests veikt, neievērot jau notikušu pārslimošanas faktu, jo tas nav dokumentāli apstiprināts, diez vai ir uzskatāms par atbildīgu un adekvātu varas rīcību. Varbūt pat vērtējams kā noziedzīgs. Par to es aicinātu aizdomāties šodien balsojot. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Arī par šo likumprojektu nodošanu komisijai deputāti ir pieprasījuši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivara Zariņa, Ivana Klementjeva, Edgara Kucina, Regīnas Ločmels un Artūra Rubika iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 1330. LP 13, nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 37, pret 48, atturās 2. Likumprojekts komisijai nav nodots. Godātie kolēģi, darba kārtībā sadaļa par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Ramona Petrāviča, Ieva Krapāna, Aldis Gopzems, Karina Sprūde, Māris Mužvilo, Jūlija Stepaņenko, Ralfs Nemīro, Eriks Pucens, Kaspars Ģirģents, Ļubava Šveco ir iesnieguši lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam izbeigt COVID-19 certifikātu izmantošanu Latvijas Republikā. Vai deputātiem ir iebildumu par šā pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē lūdzu pieteikties. Tātad es saprotu, ka pret ir pieteicies runāt deputāts Juris Pūce. Lūdzu. Deputātiem ir iebildumi.
Man ir iebildumi.
Jā, paldies. Tātad, ja deputātiem ir iebildumi, mums ir jālemj par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamajā saimas sēdes darba kārtībā. Viens deputāts var runāt par, viens pret. Lūdzu pieteikties. Es saprotu, ka deputāta Ramona Petrāviča runās par. Lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātiem kolēģi. Lēmuma projekts paredz nekavējoties atteikties no COVID-19 certifikātu izmantošanas un atcelt visus ierobežojumus personām bez šīs certifikāta. Pašreiz aptuveni 62 tūkstoši cilvēku nespēja, bet vēlas strādāt certifikāta neesamības dēļ. Līdzinājā situācija ir pierādījusi, ka šīs sabiedrības daļas rīcība nebūs pēc iespējas ātrāka vakcinācija, bet visticamāk vēlme pārslimot COVID-19 mājās, lai pēc tam šo certifikātu iegūtu. Un šis skaidri norāda uz absurdo situāciju, kādā atrodas nevakcinētie cilvēki, ilgstoši nepārdomāto politisko lēmumu dēļ. Tūlītāji atteikšanās no digitālajiem certifikātiem ir nepieciešami trīs galveno iemeslu dēļ. Tātad pirmkārt, tie pretiesiski ierobežo cilvēku bez certifikātu tiesības. Jāņem vērā, ka vairāk jau kā gadu lielai sabiedrības daļai ir tikusi liekta pieeja pie neaizstājumiem pakalpojumiem, iespējas brīvi pārvietoties un pat iespējas būt ienākumus, un tikai savas brīvas izvēles dēļ. No 15. februāra katru dienu simtiem un tūkstoši cilvēku atkal tiks liekta iespējas saņemt pakalpojumus. Tas tiks darīts, lai piespiestu cilvēkus revakcinēties. Bet tas atstās, protams, ietekmi arī uz uzņēmējiem, kur ieņēmumi saruks un uzņēmumu kompensācijas nesaņems. Eiropas Savienības rezolūcijā par COVID-19 pasākumu ietekmi uz demokrātiju skaidri norādīts, ka ierobežojumiem jābūt tiesiskiem un proporcionāliem, tātad diametrāli pretējiem, kādi pašreiz ir spēkā. Otrkārt, tie ir sabiedrības šķeļoši. Sabiedrības saliedētība ir stabils valsts pamats, kur cilvēku dalīšana balstoties uz vakcinācijas statusu grauj. Sabiedrības skepse par vienas cilvēkas grupas klaju prioritizēšanu ir loģiska brīdī, kad sertifikātu nesaņēmušajām ģimenēm tiek atņemt ienākumi. Kumulatīvi saslimstības rādītāji jau vairākas nedēļas norāda uz tendenci vakcinētajiem saslimt neproporcionāli biežāk, kas nozīmē, ka sertifikāts no saslimšanas nepasargā. Tomēr tāpat koalīcijas izpratnē šis neefektīvais dokuments ļauj prioritizēt savu vēlētāju grupu. Treškārt, tā pamata ieviešanas mērķi vairs nav aktuāli. Sertifikātu primārie ieviešanas mērķi bija atvieglot brīvu pārvietošanos Eiropas Savienības valstu starpā un aicināt cilvēkus vakcinēties. Ceļojumu ierobežojumi visā Eiropas Savienībā ir ievērojami mazinājušies un SPKC dati norāda, ka hospitalizācijas pārsvars ir samazinājies un, kā jau es minēju, arī vakcinēties slimo. Tāpat liela saslimstība ir novērojama arī skolās, bet vai tāpēc mēs bērnu sadalām no vecākiem? Taču nē. Rietuma Eiropas valstīs, kā Dānija un apvienotā karaliste, jau tagad vērojama tendence, te jau viss ierobežojums atcelt, jo liela sabiedrības daļa jau ir pārslimojusi un vakcinācijas status nav priekšnosacījums nevakcinēto aizsardzībai pret vīrusu. Arī mūsu kaimiņu valsts Lietuva no 5. februāra atceļ sertifikātus. Vai tiešām mums vienmēr ir jābūt pēdējajiem? Un atkal varēsim brīnīties, kā Latvijas iedzīvotāji dodas uz Lietuvu atpūsties, saņemt pakalpojumus, iepirkties. Dānija lēma atcelt sertifikātus brīdī, kad saslimstība bija augsta un turpināja pieaugt. Un arī šobrīd Dānija ir pirmajā vietā Eiropā ar savu saslimstību. Tā kā Latvijā situācija ir ļoti līdzīga un man tiešām nav skaidrs pamatojums šī lēmuma noraidīšanai. Turklāt ir izskanējis no valdības, ka Baltijas valstīm ir jābūt vienotiem un saskaņotiem ierobežojumiem. Bet kamēr mūsu valdība domās un domās vēl mēnesi, kaimiņu valstis dara. Vakcinācijas sertifikātu lietošana ir sevi pierādījusi par sabiedrībai nevēlamu, neefektīvu un pretiesisku. Tādēļ aicinu atbalstīt lēmuma projektu par atteikšanos no sertifikātu izmantošanas Latvijā. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Viens deputāts runājis par. Mēs balsosim lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Petrāviču, Strapāns, Gopzemes, Prūdes, Mažvilā, Stepaņento, Nemīro, Pucena, Kaspar Ģirģena un Ļubavu Švecovs iesniegto lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam izbeigt COVID-19 sertifikātu izmantošanu Latvijas Republikā, izskatīšanu nākamajā sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsosim. Par 37. Pret 47 atturas viens. Nākamā sēdes darba kārtībā šis lēmuma projekts nav iekļauts. Tātad mēs balsosim par priekšlikuma šī lēmuma projekta nodošanu komisijai. Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Vai ir priekšlikumi nodot kādai no komisijām? Priekšlikumu nav. Tad balsosim par... Nav, protams, nav sadaļa. Paldies. Un tagad vārdu dodu deputātam Ivaram Zariņam par šī lēmuma projekta motivāciju. Lūdzu. Lūdzu pieteikties. Vārds deputātam Ivaram Zariņam, lūdzu.
Jā. Labdien vēlreiz visiem. Saskaņa nepiedalās politiskā vairāk solīšanas šovā par to, kurš piedāvās ātrāk atcelt certifikātus. Taču es, tāpat kā vairāki mani biedri, atbalstījām šo priekšlikumu, jo ir acīm redzami, ka šīs varas izveidotā ierobežojuma sistēma, kas balstās uz certifikātu esamību, kļūst aizvien neloģiskāka, nepamatotāka esošajos apstākļos. Kad tie, uz kuriem tiek attiecināti ierobežojumi, inficējas vairāk nekā tie, kuri no viņiem tiek ierobežoti, lai infekcija nepārnestu. Esošajos apstākļos omikrona izplatīšanās specifika varas uzturēto zaļo sarkano režīmu esības pamatojums daudz viet ir acīm redzami neloģisks, pat absurds, no infekcijas izplatīšanas ierobežošanas loģikas. Piemēram, koncentrējot nevakcinēto sarkanajā zonā, tātad paaugstinot tur inficēšanās riskus, mēs varbūt kaut kādā posmā panākam infekcijas izplatīšanās ierobežošanu zaļajā zonā. Taču naivi ir iedomāties, ka pēc tam šie cilvēki nesajauksies un netiks iegūts pretējs efekts. Turklāt šādas separēšanas iztenošana ne tikai rada zaudējumus nozarēm, bet arī valstī izmaksā daudzus miljonus, kurus šī vara sēdz aizņemoties, padarot mūs par aizvien lielākiem parādniekiem. Nu jau arī paši varas pārstāvi ir publiski atzinuši, ka šo ierobežojumu primārais mērķis ir nevis ierobežot infekciju, bet gan, lai piespiestu cilvēkus vakcinēties. Koncentrēties tikai uz vakcināciju, pastiprinot to ar ierobežojumiem, lai spiestu cilvēkus vakcinēties, nevis lai efektīvāk vadītu Covid krīzi, ir fundamentāli kļūdaina stratēģija. Jo sevišķi esošajos apstākļos, kad ar vakcinācijas palīdzību nav iespējams ierobežot infekcijas izplatīšanos. Par to, ka ir iespējami arī citi instrumenti infekcijas ierobežošanai, šai varai ir norādīts reizi vien. Piemēram, gaisa ventilācija telpās. Taču šī mazspējīgā vara nevēlas to uzņemties. Jo tas nozīmē papildus atbildību. Varas primārā vēlme ir acīm redzama. Norobežot sevi no atbildības, cerībā, ka situācija atrisināsies bez plašākas varas iesaistas. Arī tagad šī vara nevēlās neko darīt, jo nezina, kā pareizi īstenot šo ierobežojumu atcelšanu, kas ir piesaistīta certifikātam. Un tāpēc Latvija atkal būs viena no pēdējām, kura pieņems lēmumu adekvāti šai jaunajai situācijai, turpinot dārgi apmaksāt neadekvāti piemēroto ierobežojumu sekas. Certifikāta esamība vai neesamība vairs nav objektīvs kritērijs, lai balstoties uz tā esamību noteiktu vai nenoteiktu kādai sabiedrības daļai ierobežojumus. Lēmumā paredzētais termiņš viens mēnesis ir pietiekoši ilgs termiņš, lai pat šī valdība spētu sagatavoties certifikātu atcelšanai. Par šo laiku, pat pēc apokaliptiskāko ekspertu prognozēm, omikrona izplatīšanās vilnis būs pārlauzies. Un būtu adekvāti, ja uz šo brīdi būtu sagatavots viss nepieciešamais nevajadzīgo ierobežojumu atcelšanai. Ir maz ticams, ka šī vara pati būs spējīga uz to laicīgi saņemties. Tāpēc atbalstu šādu aicinājumu pieņemšanu. Paldies!
Paldies! Mēs esam uzklausījuši kolēģa motivāciju. Un tālāk darba kārtībā deputāti Karīns Sprūts, Māra Mužvilo, Ramons Petrāvičs, Julija Stepaņenko, Ievas Krapāns, Dubovs Švecovs, Romāna Naudiņa, Ērika Pucēna, Kaspar Ģirģen un Alda Gobsim iesniegtais lēmuma projekts par uzdevumu ministru kabinetam atcelt prasību bērniem nesēt maskus. Vai kādam deputātam ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē? Lūdzu pieteikties. Nemiro kungs, jums ir iebildumi. Jums ir iebildumi?
Cinemas sēdes vadītāji, es gribēju par iepriekšēju jautājumu runāt kontekstā ar nodošanu komisiju.
Nē, tas nav iespējams, tiemžēl. Tātad, vai deputātiem ir iebildumi par minētā lēmuma projekta izskatīšanu šajā sēdē? Iebilduma nav. Sākam izskatīt lēmuma projektu. Vārds deputātei Karīnai Sprūdei. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi, ka jūs neiebildat. Es ceru, ka viss šodien izdosies, jo lēmuma projekts ir ļoti labs. Viņš ir mērķēts tieši uz bērniem mūsiem. Un ļoti vienkārši uzstādījums, ka līdz 2022. Gada 1. Mārtam izstrādā normatīvu regulējumu, kas paredz atcelt prasību par obligātu sēst masku lietušiem līdz 7. Klases izglītojumu, izglītības procesu un mācību telpu. Es nedaudz pastāstīšu par savu pieredzi, ko es šajā laikā esmu redzējuši. Piemēram, no rīta tīrot mašīnu pie manīm atnāca meitene, ja kaiminiene, viņai ir 9 gadi. Uzreiz es ieraudzīju, ka meitenei bija kaut kas ar seju mazas, pūtītis uz sapīgu garoza, uz sējas pajautāt, no, kāpēc viņa nav skola un kas notika, ja, vispār viņas seju. Ļoti drosmīgi un no galvas iemācīti vārdi, bet man saka, es esmu jau liela, es neesmu kā tie mazi, kas nevelk maskas, es izturēšu. Ziniet, es līdz šai dienai domāju, ko mēs darām ar mūsu bērnu dvēselēm un prātu. Ko tie vārdi nozīmē bērnam? Es izturēšu. Tāpēc mūsu Latvijas bērniem vajag ciest un nest šo nastu uzņemīgiem deputātiem, kas pārcenšas ar ierobežojumu. Nerunājot par to, ka viņi nestrādā, bet arī ir kaitniecīski. To rada statistika ar saslimstību gan starp vakcinētiem un nevakcinētiem cilvēkiem. To rada arī ekonomiski radītē un cilvēku imigrācija uz citām valstīm. Ko mēs daram? Es tagad saku mēs, jo arī sevi es vainoju, ka nevaru pārliecināt deputātu vairākumu, ka maskas nedod tādu aizsargu efektu, par kuru mums visu šo laiku stāstīja. 21. Gadā septembrī homeopāta ģimenes ārstu un Latvijas ārstu biedrības prezidente Ilze Aisilniece sociāla vietnē Facebook publicējusi vēstuli, kas adresēta valsts prezidentam Egilam Levitam un premjerministram. Vēstulē pauž sašūtumu par nepārdomātu skolēnu testēšanas sistēmu, kā arī noraidošu attieksmi pret sējas masku valkāšanu skolas. Ģimenes ārste uzteica pirms 10 gadiem aktualizētas problēmas par gaisa kvalitātes skolas risināšanu, tomēr bērniem, kuri sēž maskas, tas neko nedošot. Tāpat Aizsilniec min, ka pašlaik noteikti masku lietušana prīts esot pretruna ar Pasaules veselības organizācijas rekomendācijām. Latvijas skolas maskas lietu nevis, lai palielinātu epidemioloģisku drošību, bet gan, lai sodītu kādu iedzīvotāju grupu šajā gadījumā bērnus un jauniešus. Vai tā ir cilvēcīga un ilgspējīga, bet pats galva medicīniski pamatota attieksme. Maskas, kas ir noklātas ar pesticīdu vai audumu maskas, no kuram pēc pāris mazgāšanas reizam atdalas plūksnas, nevis pasarga, bet rada nopietnus draudus bērnu veselībai. Ārstu biedrības prezidente iesaka prasību bērniem skolas valkāt sejas maskas atcelt. Līdz šai dienai nepremjers šo tēmu nav aktualizējis un pat nav reaģējis uz ekspertu ārstu lūgumiem. 25. janvara No 25. janvara pieaugušiem ir jāvalk tikai medicīnas sejas maskas vai ne zemāk klasiskā FFP2 respirātu bez vārsta. Bet ir viens bet. Izglītības iestādes skolēni pamata un vidējā izglītības un profesionālas izglītības programmas var izmantot nemedicīniskas aizsegus un sabiedrības transports varēs lietot šo audumu aizsegus. Vai tiešām, kas notiek, valdība ir pretrunāta profesionāli ar ārstiem un ekspertiem, pirms tiek ignorēt ieteikumu, kā būtu labāk, vai mūsu bērnu veselību rūp mazāk, bet vai sekos atbildībām par sekam, kas ir radīti Latvijas iedzīvotājiem un bērniem, diez vai. Pagājuši nedēļa deputāts savu saimas epās saņem 73 individuālu veselības aprūpes un klīniku pārstāvu pārakstītu atklāto vēstu par ārstu tiesību būt brīviem savā profesionālajā darbībā. Šajā vēstulē ir minēta, ka Latvijas sākotnēji tika izplatīts apgalvojums, ka sejas aizsargu maskas nav ieteicams, jo tas rada viltus drošības sajūtu. Tad auduma maska pasargāt no inficēšanas. Līdz beidzot esam nonākuši pie tā, ka tikai FFP2 respiratori vai medicīniskas maskas spēj apturēt vīrusu izplatīt. Taču arī šo apgalvu vietu visticam pavisam drīz tiks izplatīt citu paziņojumu, kas būs balstīti vēl jaunākajus pētījumus. Turpinot par pētījumiem, Valdība, turpinot par pētījumu, jā. Valdība pagājušā gada piešķīram finansējumu 10 projektiem. Katram pusmiljonu vērtība. Piemēram, projektu vadītais Kaspars Tārs strādāja pie jaunu terapeitisku un profilaktisku līdzekļu izstrādes pret COVID-19 un koronavīrusiem. Es atvainojos, bet pagājušā nedēļa aizsardzības komisijas speciālisti nevarēja sniegt atbildi, vai tiek iepirktas terapeitiski līdzekļi zāles no citam valsts, kam tie ir pieejami. Visi mūsu nu atrunājas un uz jautājumu netika sniegtas atbildes arī uz citiem jautājumiem. Ka piemēram, ko darīt, ja bērnam paštaisīt testi rada pozitīvs, bet uz laboratoriju bērns var tikt tikai pēc divām nedēļām. Šis piemērs bija par Siguldu. Ļoti skumji un ļoti žēl, ka politiskais spēles tiek ierauti bērni. Es nedaudz pieskaros par pētījumu 20. Gadam, kuras paliks mums atmiņa, kā instrukcija gurķu un tomātu griešanas, bet turpinot. 21. Gadam, prātīgus pētījums, manuprāt, arī nav. Piemēram, nogaidoši ķermeni, vilcināšanas vakcinēties, ķermeniskas pieredzes, fenomenoloģiska analīze. Projektu vadītājs Aldis Vegners, finansējums 300 tūkstoši. Otrais pētījums – starp valsts iestāžu uzraudzību un neiejaukšanos vienzīmuma seksuālas subkultūru prakses padomju Latvijā piešķirta 300 tūkstoši eiro. Kur ir citi pētījumi? Nu, kuri būtu loģiski esošais situācija? Nu, nav viņu. Nu, piemēram, kāpēc mēs nepētām masku nesāšanu ietekmi bērnu fizioloģiskā attīstība, psiholoģiskā attīstība, mentāla attīstība, par bērnu socializēšanu COVID laika. Nav šos pētījumus. Par to, kāpēc mēs nerunājam par to, ka starp nepilngadīgiem ir palielinājies pašnāvību skaits. Kāpēc mēs nerunājam par to, vai tiešām ir vakcīnas pasārga labāk nekā dabīska imunitāte, kur ir tie pētījumi? Kur ir pētījumi par vakcināciju ietekmi uz pandēmijas esamību? Ir daudz jautājumu, kurus deputāti ignorē, it kā valstī ir viss kārtība. Kāpēc un cik turpinot par bērniem un ģimeni, kas vispār notiek mūsu valstī pēdējos divus gadus? Kāpēc mēs nerunājam? Cik un kāpēc ģimenes pārgāja uz dalmacības? Cik ģimenes pameta valsts dēļ ierobežojumiem izglītības iestādē? Ko nozīmē bērnam viens gads viņa profesionālajā sporta karjera? Un ko nozīmē divi gadi? Kādas sekas? Kāda nākotne gaida mūsu bērnus? Kāpēc pēdējo gadu laikam bērni un bērnu sekmes un izglītības kvalitātes samazinājas? Vai izglītības līmenis pandēmijas laika tiks, kā mēs to uzlabosim? Vai izglītība jābūt digitalizētai, izklaidējošai, jeb zināšanam iegūšana jābūt disciplīnai, cieša un cieņpilnīgas attiecības ar pedagogu? Kolēģi, līdz 18 gadiem ir mīris tikai viens bērns, bet pašnāvības ir cits skaits. Es ceru, ka eksperti pacel šo jautājumu un sāks runāt, nerunāt par to, ka mūsu valsts vispār Eiropas Savienības aizņem trešo vai otru vietu pašnāvību skaitu. Man liekas, tas ir nu, katastrofa, par kuru mums jārunā. Ar savu lēmu pariet no audumu maskām uz respiratoru, bet atļauj to vēl, kad skola apstiprina tikai to, vai nu mums nerūp bērnu veselība, ja šis stāsts ir nevis par veselu, bet par ierobežojumu. 29. janvārī ģimenes ārstiem atkal griežas ar atklāto vēstuli pie valsts prezidenta, Latvijas saimes priekšsēdētāja, pie ministru veselības ministru un aicinē. Es pieminīšu, īsumam uztais trīs punktus, par ko bija šī vēstule un prasība un aicinājumi. Pirmais, tas bija atcelt COVID-19 certifikātu kārtību. Un visi tie aicini ir pamatoti. Ir pamatoti ar pētījumu, ar visiem linkiem uz ekspertiem un pasaules veselības organizācijām. Visi ir pamatots. Otrais aicinājums bija neuzspiest iedzīvotājiem medicīniskas procedūras. Un trešais aicinājums bija masku nesāšanai, jābūt brīvprātīgam. Nu, kāpēc mums par tādām dabiskām lietām ir jārunā un jādiskutē? Un viens otru jāsaka ienīst. Man liekas, šīs jautājumi ir jāatrisa un jāuztaisa, vienkārši jāuzliek vietu punktu un viss. Mēs jau pārdzīvojam šo pandēmiju. Saka skaidrs, ka viss mainās. Jābūt elastīgiem. Visi, kā arī šajā aicinājumā tika pieminēts, ka lietojot maskas, mēs ieelpojam plastmasas mikrodaliņas. Tas ir kancerogēnas un darbojas kā endokrīnas sistēmas kaitētāja vielas. Nu, tekstam tika pievienota arī visi pētījumi par plastmasas mikrodaliņu iedarbību. Es lūdzu kolēģus atbalstīt šo lēmumu projektu. Lai mazi bērni kaut līdz 7. klasē varētu stundas laika brīvi elpot, redzēt savu klases biedru emocijas un smaidu. Es ceru, ka, ja mēs pieskarsim šai jautājumu, mēs varam ne tikai līdz 7. klasē. Bērns arī ir 15-gadīgais un 17-gadīgais jaunietis ir bērns. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Deputāts Sprūdi runāja. Iesniedzēju vārdā sākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam. Lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz visiem. Ir acīm redzami, ka šis drošības, tā saucamais drošības pasākums nesāt bērniem maskas, nesasniedz savu mērķi. To apliecina gan reālie fakti par bērnu inficēšanos, gan arī bērnu vecāku liecības. Un tam ir vairāk iemesli. Pirmkārt jau, lai maskas tiešām pildītu tām paredzēto funkciju, tām ir jābūt atbilstošām, un tās ir jālieto atbilstoši. Uzlikt šādas prasības pirmo klašu bērniem, turklāt liktās īstenot visas mācību dienas garumā, tas ir viens uzskatāms šīs varas, mazspējas, bezatbildības un nekompetences apliecinājums. Jūs tur paši saimā nevarat nosēdēt vairāk par vienu saimas cēlienu, tādī maskā un mainaties savā starpā. Bērniem jūs gribat, lai viņi to darītu visu dienu, tūklāt apzināti. Tā vietā, lai rīkotos un nodrošinātu epidemioloģisko drošus apstākļus mācību telpās, šī vara, kā parasti, nedrīz neko nav izdarījusi, bet atbildība par notiekošo pārliek uz maziem bērniem un nu jau arī uz skolotājiem, liekot tiem obligāti vakcinēties. Jau pirmajā jaunā izglītības ministra darba dienā rieģēt uz publiski paustiem ministras apgalvojumiem, ka tiks darīts viss iespējamais, lai neatkārtotos aizvadītā mācību gada situācija, lai palīdzētu ministrei īstenošu apņemšanos, tas ir apjēgt, kas tad īsti būtu jādara, tika iesniegti deputātu jautājumi, numur 227, par pasākumiem, lai nodrošinātu mācību procesu klātienē. Iespēja līdz kārtējiem Covid vilnim sagatavot mācību iestādes dažādiem drošības protokoliem, izmantojot dažādus instrumentus, ne tikai obligāto skolotāju vakcināciju un masku nesāšanu, netika izmantot. Izglītības un zinātnes ministre nav nodrošinājusi, lai pat līdz šim brīdim nav tikusi līdz šo CO2 mērierīču iepirkšanai. Nemaz nerunājot par atbilstošu ventilācijas risinājumu izveidi un uzstādīšanu skolās. Mēs zinām, un tas ir zināms un zinātniski jau pierādīts, kad šo infekcijas izplatīšanu efektīvi var ierobežot, kontrolējot gaisa kvalitāti. Un tas arī bija tas pareizais ceļš, kas bija jāiet izglītības un zinātnes ministrijai, kas bija jāiet šai varai, lai viņi tik tiešām vēlējās nodrošināt šo mācību procesu klātienē. Taču tā vietā, lai nodrošinātu skolas ar vajadzīgiem ventilācijas risinājumiem, tiem atbilstošu darbu organizācijas metodiku, no darba ir atlaisti simtiem skolotāju, tik tērēti 10 miljoniem eiro ārvalstīs ražotu testu iepirkšanai un testēšanas procesa īstenošanai. Jo šīs neizveidinātās telpas tā ir epidemioloģiski nedroša vide. Bērniem ir jānesā maskas, kuri jēga šādos apstākļos, kad ir neatbilstoši ventilētas telpas, ir acīm redzami apšaubām. Tas ir nu gluži kā viduslaikos šī vara rīkojas, kad viena no ieteiktajām metodēm, kā pasargāties no epidēmijas, bija turēt kopā ar sevi telpā kādu pēc iespējas vairāk smirdošu mājdzīvnieku, jo tas atbaidīs infekciju. Tāpat tās domā mūsu vara, kura uzskata, ka ilgstoši uzturoties neventilētā telpā, maskas var aizsargāt bērnus no inficēšanās. Rezultātā daudz viet mācības klātienē vairs nenotiek. Varas iedomātā maska nesāšana nav palīdzējusi. kāpēc es atbalstu šādu prasību jaunāko klašu bērniem nenēsēt maskas nodarbību laikā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Globzemam, lūdzu.
Labdien, Latvijas sabiedrība. Pirms mani atkal kārtoreiz izslēdz no saimes sēdēm un aizver man mutes, atļaušos tomēr pateikt, ka likuma un ministru kabineta noteikums likt maziem bērniem valkāt maskas ir pēc būtības juridisks noziegums pret cilvēkiem. Un es paskaidrošu, kāpēc. Pirmais iemesls un galvenais iemesls ir tāds, kā mēs to ļoti labi zinām, ja mēs uzticamies zinātnē, ka bērnība ir tas laiks, kad bērniem ir jānostiprina imunitāte. Un imunitātes nostiprināšana, kā mēs to visu ļoti labi zinām, ir uzņemot vīrusu, ļaujot viņus uzņemt. Maziem bērniem izslimot virkni slimības, tīpašas slimības, kuras viņiem noris vieglā formā, un mēs runājam par slimību, kas bērniem tīri statistiski raugoties pēdējo divu gadu griezumā noris ļoti vieglā formā vai faktiski nenoris vispār. Ļaujot izslimot šādu slimību, tiek nostiprināta imunitāte visai dzīvei. Rīkojoties pretēji un samazinot šo mazo cilvēku, spēja sev aizsargāt, savu organismu spēja sev aizsargāt. Tiek izdarīts noziegums. Noziegums tiek izdarīts arī tā iemesla dēļ, ka piespiedu kārtā maziem bērniem likt valkāt šos aizsegt sēju un vispārējo, tas ietekmē virknē cilvēku veselību. Skābekļu piekļūst smadzenēm. Kas samazina tad gan spriedzes spēju, gan domāšanas spēju, gan arī samazina imūnu sistēmas spēju aizsargāties, kas rada dažādas iekaisumus bērniem, ir noziegums. Un es nerunāšu par to, ka sejas maskas vispār un piespiediņu valkāšana ir noziegums. Jo ir pilnīgi skaidri redzams, statistiski ir redzams, ka viņu ietekme nekādā veidā nav uzlabojusi nekādus statistiskus rādītājus. Es ļoti ceru, pirms mani izslēdz no saimas sēdes uz sešām nākamajām sēdēm un aizver man muti, es atļaušos to pateikt. Es ļoti ceru, ka tos cilvēkus, kas šos lēmumus pieņēma, vienu dienu, un kā mēs zinām, noziegumiem pret cilvēci nav noilguma. Agrāk vai vēlāk, vai tas būs pēc gada, vai pēc diviem, bet agrāk vai vēlāk sauks tiesas priekšā. Es ceru un es aplaudēšu, ka šie cilvēki kādu dienu, kas rīkojas pret bērniem, mazāk aizsargāto sabiedrības daļu, nonāks jaunajos, Liepājas vai citos cietumos. Un ja man un manai katram un katrai komandai būs var, es varu sabiedrībai apsolīt, ka es izdarīšu visu, kas ir manos spēkos, lai šie balsotāji par bērnu ierobežošanu, par psihotraumu radīšanu bērniem, par bērnu veselības bojāšanu, sēstos vienu dienu uz apsūdzēto soli. noziegumus pret cilvēci pieļaut nedrīkst. Un noziegumi pret cilvēci ir tie, kurus arī aizmirst nedrīkst. Šis ir noziegums pret cilvēci. Mīļā sabiedrība. Covid afēra tuvojas noslēgumā. Šis ir pēdējās agonijas paliekas, kas saglabājas mūsu parlamentā un vēl dažos citos parlamentos. Bet mēs ļoti skaidri redzam, ka valstīs ap mums, Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Lietuvā, Igaunijā, šādu prasību, cik man zināms, vairs nav. Mūsu valdība ar Kariņu priekšgalā vienmēr ir melojusi, ka tā atbalsta virzienu uz Skandināviju. Bet tas nekad nav noticis. Nekad. Nevienā lēmumā. Nevienā darbībā. Mēs vēl vairāk patiesībā imitējam totalitārs režīms, kā Baltkrievijā vai Krievijā, kur tiek aizvērta opozīcijas mute. Un kur tiek pieņemti virkne lēmumu, kas ir cilvēku tiesībām pretēji. Un vēl viena lieta. Mēs runājam par izglītību. Es atgādināšu, ka bērni mācās valodas, imitējot un vērojot, kā runā citi, skatoties, tīri vizuāli, kādas ir sejas grimas, mutes kustības. Tas ir zinātnē pierādīts, starp citu. Šī vara, kas pazemo cilvēkus un ved vispārējais debilizācijas virzienā. Es negribu šodien teikt, ka ir jāpadzena vai ka viņi ir jāatlaiž vai vēl kaut kā. Tas notiks pats no sevis. Mums ir vienkārši jāpārdzīvo šis laiks. Un es zinu, ka tas brīdis tuvojās, bet šī vara, kas to visu dara, vienu dienu, sākot no Kariņa un beidzot ar visiem galvenajiem personāžiem, kas ir veikuši šos noziegumus pret cilvēks, ir un būs jāsauc pie atbildības, bez žēlstības. Es ticu, es dziļi ticu savā sirdī, ka mēs piedzīvosim šo dienu. Šī diena ir svarīgāka, kā ķert korumpantus. Šī diena, kad režīms stāsies tiesas priekšā, būs diena, kad Latviju varēs pasludināt par brīvu, neatkarību un demokrātisku valsti.
Gobzem kungs, es pārtraucu jūs debati, jo, diemžēl, jūs pārkāpjat ētikas kodeks 16. 8. Teiksim, 11. Punktu. Tas nav pieļaujams. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai, lūdzu.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, ir nekavējoties jāatsakās no prasības sejas maskas lietot skolāniem. Obligāta prasība lietot sejas maskas pašreizējā pandēmijas stāvoklī tiešām sniedz tikai marginālu aizsardzību, kā arī rada toleranci pret masku nepareizu lietošanu un samazina uzticību saslimstības mazināšanas mehānismiem. Tātad pirmkārt par maskas marginālo aizsardzības efektu. Jāmin, ka lielākā daļa sabiedrības šobrīd lieto medicīniskās vienreiz lietojamās maskas, kura ir efektīva tikai tad, ja to lieto atbilstoši, kā tas ir paredzēts, 2 stundas vai respiratoru visas dienas garumā. Bet kāda ir reālā situācija? Reālā situācija ir tāda, ka šīs vienreizēji lietojamās maskas, kam darbība ir 2 stundas, lieto dienām, nedēļām un pat mēnešiem ilgi. Un tādu pašu noņem saņurcītu, ieliek sev kabatā vai sumiņā, pēc tam izvalk un turpina lietot. Turklāt skolās tiek lietotas auduma sejas maskas, kuru caurlaidība ir par 80% lielāka, un kā arī eksperti ir atzinuši, ka tām ir tikai dekoratīva nozīme. Principā tās neaizsargā vispār ne pret ko. Un papildus tam, masku nēsāšana palielina roku saskarsmi ar seju, pārnesot iespējamās vīrusa daļiņas uz sejas vai noņemot masku ar rokām, kas šo pārāk ilgi vilkto un nepietiekami tīro masku gadījumā rada risku pašam maskas lietotājam. Protams, tas arī rada dažādas sejas problēmas bērniem. Sabiedrības uzticību COVID-19 apkarošanas mehānismiem un masku ierobežotā efektivitātes nepareiza lietošana, nu redzot paviršus masku lietotājus, nu, mēs pret viņiem izturamies ļoti saprotoši un reizi arī atbalstoši. Un tas viss, protams, grauj to uzticību mehānismiem, kādi mums tiek piedāvāti. Un vai kādreiz jūs esat kāds parjautājis bērnam, kā viņš jūtās pēc 8 stundu nosēdēšanas skolas solā maskā? Un ko bērns saka? Tas ir galvas sāpes, tas ir nogurums, tā ir apgrūtināta koncentrēšanās. Līdz ar to, protams, arī mācīšanās kvalitātes zudums. Par masku lietošanu skolās mēs redzam, ka saslimstība pieaug tieši skolēnu vidū, un skolēni šo saslimstību aiznes uz mājām. Tātad tas ir vēlreiz apliecinājums tam, ka maskas, tās, kas tiek lietotas skolā, arī neaizsargā, un bērni arī šīs maskas, nav viņiem tādas iespējas, lai lietotu pareizi šīs maskas. Un līdz ar to mēs nodaram daudz lielāku kaitējumu bērniem, piespiežot nesāt šīs maskas, nekā tas būtu, ja tiešām nodrošinātu pietiekošu telpu ventilēšanu. Un tā kā šīs visas problēmas tiešām rada risku sabiedrības veselības tālākai aizsardzībai, un atsverot obligātās masku lietošanas priekšrocības, un tās arī jāpadara aizvietojamākas ar citiem vieglāk izpildāmiem un efektīvākiem mērķiem. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo iesniegto priekšlikumu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu atteikties no obligātas masku nēsāšanas skolēniem. Paldies!
Vārds deputātam Mārim Mažvilo, lūdzu.
Labdien, sēdes vadītāji, labdien, kolēģi, labdien, klausītāji, skatītāji. Jau no pagājušā gada pavasara, kad radās šī doma par masku valkāšanu skolās un masku lietošanu skolās, es vairāk kārtīgi izteicu savu viedokli par šo masku valkāšanu, jo zinot, kas notiek skolās, kāda ir bērnu aktivitāte un arī masku lietošanas paradumi, jau tad uzskatīju, ka masku lietošana skolā kā tādā, kā iestādē, ir pilnīgi greizi un nepareizi. Diemžēl toreiz kolēģi neuzklausīja, un šis te pasākums skolās tika ieviests. Katru nedēļu mēs saskaramies ar to, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā mēs atkal saskaramies ar kārtējiem grozījumiem ministru kabineta noteikumos numur 720, ministru kabineta noteikumos numur 662, un katru reizi es patiešām apbrīnoju ierēģinu izdomu, ko vēl vajadzētu noregulēt. Šie regulējumi ir sasnieguši jau nu, 662. Noteikumos, man liekas, ka tie jau ir jau 340 punktiem. Un līdz ar to pat juristi netiek skaidrībā, ko ierēģi un ministri pieņemot šos te grozījumus vispār ir domājuši. Ļoti elementāras lietas, kas ir saprotams ikvienam cilvēkam, tiek padarītas par neiespējami izpildāmām. Šo te grozījumu rezultātā skolas nevis sniedz savus tiešos pienākumus, bet gan pārvērtušās par hospitālu. Skolās jārūpējās par analīžu noņemšanu, skolās jārūpējās par to, lai tiktu ievēroti sarkanie, zaļie, zilie un vēl neskādi režīmi. Skolās jārūpējās par to, lai maskas būtu pienācīgā vairumā. Skolās jārūpējās, lai šie te beidzot ieviestie un izrādījās, ka par vēlu ieviestie un nevajadzīgie testi būtu pietiekamā apjomā. Testi, šie te komplekti jāizsniedz, komplekti jāsaņem. Kaut kam jāziņot, kaut kas jāgaida. Pa kuru laiku, bet skola strādā ar skolu un ar bērniem un ar programmu. Kā vienu no šobrīd lielākajām problēmām, ko es saskatu arī šo masku nēsāšanu sakarā, ir tas, ka nu pat nesen publiskā telpā izskanēja aizsardzības ministra viedoklis, ka vajadzētu atjaunot obligāto iesaukumu. Jau tagad, pēc neskaitāmām un nebeidzamām izglītības reformām, skolu programmās fiziskās nodarbības, veselības mācības, jebkādas aktivitātes, kas saistās ar veselīgu bērnu augšanu, ir vai nu apgrieztas līdz minimumam, vai totāli ierobežotas. Ja mēs ceram, ka uzliekot vēl bērniem maskas un ierobežojot viņu kustību, mēs panāksim to, ka no skolā aug veselīga nākošā paaudze, mēs stipri maldamies. Aizsardzības ministrs var mierīgi nomierināties ar savu ideju un šo ideju klusām izstāstīt kādam citam, kas varbūt noticis. Ņemot vērā esošo situāciju Latvijā, skolās ar skolu programmām, un tagadējiem izaicinājumiem ar šiem te visiem testiem skolu aplikšanu ar nevajadzīgām funkcijām, mēs panākam to, ka bērns programma paliek maznozīmīgs visā šajā procesā. Man žēl, ka sēdes vadītāji neievēroja kārtības rulli un iepriekšējā jautājumā par QR kodiem, un šo te vakcinācijas certifikātu uzrādīšanu neļāva rosināt šo jautājumu novirzīt citai komisijai, bet par to ne šoreiz. Tad, lai tiešām koalīcijas deputātiem, kas šobrīd cieši turās un balso pret visiem šiem priekšlikumiem pašiem nav bērni, viņiem liekas, ka visi kārtībā, vai ir tā, ka nobalsot, kā vajag pareizi, lai turētos kopā un izdalītu naudiņu un gatavotos vēlēšanām. Labi, turpiniet tā darīt. Katrā ziņā šis nav tas labākais veids, kā pierādīt saviem vēlētājiem, ka jūs rūpējaties par tautu. Nevajag daudz, lai izbeigtu šo te vājprātu. Vienkārši paņemiet rokā savu sirdsapziņu un nobalsojiet tā, lai bērniem būtu labi, lai visiem bērniem, ne tikai jūsu bērniem, bet arī pārējiem bērniem, kas šobrīd cieš no šīm te maskām un visu pārējo. Mēs necenšamies izdabāt sev vai saviem saviem tikai kaut kādiem tūriniekiem un panākt viņu labumu. Nē, es piemēram domāju par tiem, kam šobrīd tās maskas ir jāpērk, kam tās maskas ir jāvalkā, kam tās maskas ir jālieto, gan bērniem, gan pieaugušiem. Mēs redzam ikdienā, kā tās maskas tiek lietotas, īpaši skolās. Tur no pareizas lietošanas ir maskas, un ja mēs tiešām gribam nosēdināt mūsu bērnus solos, padarīt par vienkārši ar salīkušām mugurām, ar neattīstītu veselību, ar ielaistām kaitēm, kuras varētu labot aktīvi darbojoties, tad mēs tā varam turpināt balsot un noraidīt šos priekšlikumus. Joprojām. Varbūt, ka mūsu sabiedrība tiek gatavot kaut kam lielākam, ka mums vajag būt bērnu vairs nebūs, ka mums būs cita sabiedrība iespējams. Jo par to liecina visi šie balsojumi, kas tomēr ir tā kā tiek virzīti, ne tāpēc, lai opozīcija paceltu savu kaut kādu reitingu vai kā savādāk. Šie visi ir sabiedrības labā. Un cilvēku uz ielām par to runā, par to sašutuši. Vai tiešām ir jānotiek kaut kam ārprātīgam vai traģiskam, lai jums atvērtos acis. Tā vairs nav nopietna lieta, ar ko jūs nodarbojaties šobrīd, turoties lielisko četrnieku, mēģinot saturēt kopā. Jūs viens otru šobrīd jau mēģinot iznīcināt. Bet tas ir nepieciešams valstī, kad šobrīd ir krīze, gan enerģētikā, krīze veselībā. Nu, varat mēģināt paspēlēt, kas vēl kādu brīdi. Bet vēlēšanas strauji tuvojās, un arī jums par to jāsāk domāt. Tā kā kolēģi, varbūt tomēr saņemiet savu sirdsapziņu rokā un nobalsojiet tā, lai ir labi cilvēkiem, nevis jums, šauram lociņam. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Sēdes vadītājs kundze, kolēģis un kolēģi, es aicināšu balsot par šo priekšlikumu un par šo projektu faktiski vienu iemeslu dēļ. Jo balsojot par šo priekšlikumu, būtībā jūs balsosiet pret koalīcijas liekulīgo attieksmi pret bērniem. Kādēļ liekulīgo? Tādēļ, ka tikai skolās, nezinu kāpēc, atšķirīgi no citām vietām un citām institūcijām, kur jānēsā maskas, var nēsāt lupatiņas. Tas nozīmē, ka varbūt kāds no valdības vadītāja teikumiem pandēmijas sākumā nesājiet šālītes, aptītes, varbūt atkal atgriezīsies. Tā tiešām ir diezgan liekulīga attieksme pret bērniem, vēl papildus sakot, ka tā ir mūsu nākotne, un ka mēs uzņemam mūs īpašas rūpes, lai bērni varētu mācīties klātienē, lai nebūtu attālināto mācību tik daudz, bet lūdzu, nesājiet lupatiņas, nesājiet šālītes. Tā ir liekulīga attieksme, un tā nav piedodama. Lai arī šobrīd jūs droši vien savā koalīcijas vienbarātībā noraidīsiet šo priekšlikumu, es tomēr atļaušos cerēt, ka pēc 1. marta, beidzoties ārkārtas situācijai, pirmais valdības lēmums būs tieši šāds – atcelt maskas, masku nēsāšanu skolā bērniem un arī skolotājiem, novērtējot, ka skolotāji ir iemācījuši nēsāt maskas, tērē laiku testiem, tērē laiku daudzām darbībām, kas koalīcijas prāt nodrošina epidemioloģisku situāciju, bet nebūt tā nav. Bet mazāk laika atvēl dabiskām sarunām ar skolēniem, dabiskam mācību procesam, modernam mācību procesam, lai tiešām skolēni varētu mācīties, nevis domāt par to, vai lupatiņu maska ir uzvilkta pareizi, vai tā ir izmazgāta, vai tā ir kādā citā veidā, kabatā nēsāta pēc visām mūsu taiskaitā televīzijā rādītajām reklāmām kādreiz. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, balsojot par, tādējādi balsot pret liekulību un parādot, ka bērni mums ir svarīgi gan skolā, gan arī citur. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāji, kolēģi, arī manā ieskatā šobrīd valdības lielākā problēma ir nespēja izskaidrot savus lēmumus. nespēja paskaidrot viena vai otra ierobežojuma pielietošanas mērķi un ko ar to plāno sasniegt. Arī šajā gadījumā spilgti parādās valdības pieņemtā lēmuma glupība. Un savā ziņā ir pilnīgi pamatots tas, kāpēc gan vecāki uzdod šo jautājumu, gan ik viens iedzīvotājs uzdod šo jautājumu, kam diemžēl šobrīd atbildes nav. Ja valdības vadītājs, veselības ministrs, virkne eksperti uzstādu uzstādījumu, kad šīs audumu maskas šālītes saucam viņas kā gribam, nedara, ir nepieciešams, lai cilvēki pasargātu un lai tiktu šie drošības pasākumi sasniegt kaut kādu mērķi, ir nepieciešams medicīniskās un aizsargu maskas, tad kāpēc mēs liekam bērniem 1. līdz 6. klasai, tomēr uzliekam pa pienākumu nēsāt šīs te, turpināt nēsāt tās maskas, kas pēc viņu pašu vārdiem nedod nekādu rezultātu. Es saprotu, ka sākotnējā pozīcija bija tāda, ka arī šiem bērniem ir jānēsā šīs maskas, epidemioloģiskās, šīs te medicīniskās un respirātori, kad visiem jāiet, jāstaigā viņos, bet nu tomēr, ja šī atkāpa bija, tad šis ir viens no spiltākiem gadījumiem, kur valdības pateiktais, valdības pozīcija attiecībā uz epidemiologisko drošību un tālākā rīcība ir absolūti pretnoskrīt un runā vienu otram pretī. Tāpēc, manuprāt, šis lēmuma projekts viņš vienkārši sakārtot šo jautājumu un izvairītos no tādām, jau var teikt, aplamībām, ko pieņēmusi pati valdība. Pēc pašas valdības teiktā, pati valdība ir tā, kas ir pateikusi, ka šīs maskas nekam nedēļ. Bet kāpēc tad viņa liek tiem bērniem tās maskas valkāt? Tur ir tas lielais jautājums. Un uz to, diemžēl, valdība sakarīgi saprotam skaidru atbildi nevienam nav sniegusi. Tas arī ir viņa lielākā problēma, tāpēc arī es aicinu šo lēmumu projektu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Sprūdes, Mužvilo, Petrāviča, Stepaņenko, Krapāns, Švecovas, Naudeņa, Pucena, Ģirģena un Gobzemiesniegto lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam atcelt prasību bērniem nēsāt maskas. Lūdzu, balsosim. Par 30 pret 44 atturas 5 lēmumu projekts noraidīts. Darba kārtībā. Nedzirdu. Bet viņš jau runāja. Zariņkungs, vai vēlaties vēlreiz runāt par balsojumu motīviem? Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Es sapratu, ka jūs esat norunājis savu. Jūs nedzirdam.
Es jau to, ko es jā. Vēlējos pateikt, esmu norunājis debatēs. Paldies.
Jā, tā es arī sapratu. Paldies, jā. Paldies, jā. Tātad darba kārtībā deputāti Karīna Sprūdes, Māra Mužvilo, Ramons Petrāvičs, Ļubavs Švecovs, Julija Stepaņenko, Ērika Pucena, Ievs Krapāns, Rālf Nemīro, Alda Gobzem un Ingūns Rībenes, iesniegtais lēmuma projekts par uzdevumu ministru kabinetam atcelt un atmaksāt piemērotos naudas sodus par sejas masku lietošanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šī lēmuma projekta izskatīšanu šajā sēdē? Lūdzu. Vai ir iebildumi? Ir iebildumi. Tātad vai deputātiem ir priekšlikumi par šī lēmuma projektu iekļaušana nākamā saimas sēdes darba kārtībā? Viens deputāts var runāt par viens pret, tātad par šī lēmuma projektu iekļaušana nākamās sēdes darba kārtībā. Gobzemkungs, jūs runāsiet par?
Es runāšu par.
Jā, lūdzu vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Tad es aicinu šo parlamentu iekļaut jautājumu par naudas sodu atcelšanu visiem Latvijas Republikas pilsoņiem par sejas masku nevalkāšanu vai nepareizu valkāšanu. Nākamajā saimnes sēdes darba kārtībā vairāk iemeslu dēļ. Pirmais un būtiskākais iemesls ir tāds, ka ir pilnīgi skaidrs, ka mainoties varai, mīļie cilvēki, es jums to varu apsolīt. Ja jūs balsosiet par mani, pilnīgi visiem tiks atmaksāti visi ierobežojumu laikā uzliktie sodi. Visiem cilvēkiem visi sodi, ne tikai par sejas masku nevalkāšanu, bet arī par pulcēšanos. Par visai opozīcijai, visiem cilvēkiem līdz pēdējiem santīmam tiks atmaksāti visi sodi. Tāpēc cilvēki balsojiet vienkārši, izdomājiet, par ko jūs gribat balsot par tiem, kas jūs soda, vai tie, kas jums atmaksās sodus. Otrakārt, ņemot vērā, ka šis fakts ir neatgriezenisks un cilvēkiem tāpat agrāk vai vēlāk tiks atmaksāti visi sodi, kas viņiem ir uzlikt, es aicinu šo varu to izdarīt jau savlaicīgi, mīkstinot savu atbildību tautas priekšā. Treškārt, kā jau es iepriekš runāju savā iepriekšējā runā, kur man atkal neļāv izteikties, ir skaidri nepārprotams statistiski redzams un pierādīts, ka sejas maskas nav līdzējušas ne medicīnas, ne kā citādi. Un pēc būtības mūsu valsts prezidents un mūsu tieslietu ministrs nevalkā sejas maskas publiskos pasākumos, kas ir dokumentēti video formātā, dokumentēti foto formātā. Viņus par to nesoļ. Mūsu iekšlietu ministra no režīma, Golubeva, saka, ka viens likums viena taisnība visiem. Nu, ja nesoda Levitu un nesoda Bordānu ar 1000 eiro sodiem, īstenībā viņus vajadzētu tādā gadījumā sodīt ar vēl lielākiem sodiem, kā galvenās valsts un personas. Tad nav pamats sodīt arī visu pārējo sabiedrību. Un tieši tāpēc visi šie sodi ir jāceļ un jāatmaksā atpakaļ. Nevar būt situācija, ka parasts cilvēks centrāla tirgu vai parasts cilvēks lielveikalā vai jebkur citur tiek sodīts, kaut vai ar brīdinājumu. Bet Levits, kā valsts prezidents, kuram ir jābūt paraugam visiem, netiek sodīts. Pavisam nesen pasniedza Laurim Bērziņam, hokejistam, Latvijas karogu iekštelpās publiskā pasākumā. Un šis fakts ir fiksēts bez maskas. Levitam nav piemērots nekāds sots. Viņš ir pārkāps likumu. Soda nav. Bordāns, kur viņi izsvilka Gunārs Astras pasākumā, ir fiksēts fotofiksācija. Sēž blakus Levitam bez maskas. Nekāds sots nav. Kāpēc viņiem abiem nav sodi, bet parastiem cilvēkiem ir sodi? Ar ko viņi ir labāki? Ar ko viņi ir pārāki? Tikai tāpēc, ka viņiem ir amati vēl pēdējos mēnešus. Nu tad, ja ir viens likums, viena taisnība visiem, tad ir viens likums taisnība visiem. Tad viņus pēc pilnas programmas ir jāsoda, vai arī visiem ir jāceļ sodu. Un ņemot vērā, ka maskas nedarbojas, ir pilnīgi skaidrs, ka viņas ir pilnīgi bezjēdzīgas, un tas ir tikai tāds līdzeklis cilvēku pakļaušanā. Tad šie sodi ir jāceļ. Mīļie cilvēki, ja šie sodi netiks aicēlt šajā saimā, bet jūs balsosiet par manu komandu katram un katram, tie sodi tiks atcelti pilnībā, un visi līdz pēdējiem santīmam, ko jūs esat samaksājuši, tiks jums atmaksāti, kā es te sēžu šodien. Es jums to apsolu. Paldies.
Balaiņkungs, vai runāsiet pret nodošu? pret izskatīšanu?
Kolēģi, es pieteicos sadarā ar sēdes norises saistīt jautājumu, un es gribu runāt par procedūru. Man un maniem kolēģiem šobrīd nav skaidrs, kādā veidā tiek vadīta saimes sēde, par kādiem jautājumiem mēs diskutējam un kā tiek organizēta debašu kārtība šobrīd. Pie procedūras runā par, pret šī sistēma rāda sēdi nesaistīti jautājumu, par ko īsti notiek debats. Es aicinu kaut kā tūlīt būs pārtraukums, varbūt tik galā ar šo, lai visiem būtu skaidrs, kā tiek organizēts debašu procedūra.
Paldies, Valaiņa kungs, es paskaidroju. Mēs šobrīd debatējam, viens deputāts var runāt par viens pret, par šī lēmuma projekta izskatīšana nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Sprūdzi, Možvilo, Petrāviču, Stepaņenko, Krapānu, Švecovas, Naudiņu, Pucenu un Ķirķenu un Gobzim iesniegto lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam atcelt prasību, piedodiet, par uzdevumu ministru kabinetam atcelt un atmaksāt piemērotās naudas sodas par sejas masku nelietošanu, izskatīšanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsosim. Par 13 pret 54 atturas nav. Lēmuma projekts nav. Tātad izskatāms nākamās sēdes darba kārtībā. Vai ir deputātiem priekšlikumi par lēmuma projekta nodošanu komisijai? Lūdzu, Karīna Sprūde. Vārds deputātei Karīnai Sprūdei. Lūdzu.
Jā, cienām saimas priekšsētē, es iepriekš pieteicos gan runāt par, man šī iespēja nebija dota, es gan elektroniski pa pastu pieteikusi, gan šajā platformā esmu pieteikusi, gan par procedūru esmu pieteikusi, man netika dots pārš, un tagad man tiek dots, sakar ar citu jautājumu vārds, es nezinu, kas strādā jūsu sistēma, kāpēc jūs ignorējat visus manus pieteikumus, tas ir klāji, un pēc tam notiek balsojums, nedodot man vārdu. Atrisiniet!
Atrisiniet! Gobzem kungs runāja par, pret nebija neviens pieteicies, mēs balsojām. Viss norit pēc procedūras. Lūdzu, vai deputātiem ir priekšlikumi par šī lēmuma projekta nodošanu kādai no komisijām? Valaiņa kungs, vai jūs priekšlikums būs par lēmuma projekta nodošana kādai no komisijām?
Nu, bet, protams, es aicinu šo lēmuma projektu nodot budžeta komisijai, bet es aicinu arī tomēr saimas tehnikas, tas, ko teica Sprūdzes kundze, un tas, ko es teicu pirms tam, tā ir šobrīd saimas sistēma nestrādā tā, kā viņai būtu jāstrādā. Nav uz nedz iespējas korekti pieteikties lēmumiem, nedz iespējas korekti iebilst. Mēs taču, es domāju, neesi vienīgais, es domāju, ka tikko kādi 50 deputāti vismaz mēģināja vienā brīdī nospies podziņu un iebilst pret lēmumu projekta tālāk virzību, bet viņiem nevienam nebija iespēja šai pieteikties. Sistēma šobrīd nestrādā, nefunkcionē tā, lai varētu saima normāli darboties šajā iesaimas platformā. Uz to es vēršu uzmanību. Šobrīd ir problēmas un nezinu, kā no jūsu skatu punktu, no mūsu skatu punktu ir problēmas. Paldies.
Jā, bija problēmas, problēmas tika novērstas, bet tūlīt mēs dosimies pārtraukumā. Un šobrīd ir tad jānobalso par šī lēmuma projekta nodošanu. Tātad mums jāturpina debats par šī lēmuma projekta nodošanu kādai no komisijām. Vārds deputātam Edgaram Tavaram, lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, šobrīd es saimas platformā es pieteicos debatēm ap izskatāmā jautājumu ar sēdes norises saistīti jautājumi, nerādās ne likumprojekts, ne priekšlikumu, par ko mēs debatējam. Iepriekš pie debatēšanas man nebija iespējams pieteikties, bija pilnīgi visas šīs funkcijas bija gaišas, viņas nebija nevienas aktīvas. Tāpēc es aicinu izsludināt pārtraukumu un savest kārtībā šo e-saimas sēdi, vai arī prezidijam lemt par normālu darbu atsākšanu klātienē. Paldies!
Vai deputāts Rals Nemiro ir lūdzis vārds, lai piedāvātu lēmumu projektu nodot kādai no komisijām?
Ja, cienījumā saimnes sēdes vadītāji, jā, es aicinu nodot šo lēmumu projektu aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, taču to, ko kolēģi minēja, es arī vēlos pievienoties, un man vienā no jautājumiem vispār nebija iespējas pieteikties arī šāda paša jautājuma pieteikšanai, respektīvi jautājuma piedāvāšanai nodot komisijām. Un, nu, tiešām bija nebija poga pieteikties debatēm, viss ekrāns bija bez šīm aktīvām iespējām to izdarīt, un līdz ar to tās ir tehniska rakstura problēmas. Es aicinu tiešām tās novērst, jeb mēs tā ilgstoši šādas problēmas, kas mums ietekmē iespējas procesuāli izdarīt savus, kā deputāti pienākumus nevaram realizēt, tāpēc arī es aicinu tādā gadījumā pāriet uz darbu klātienē. Paldies!
Jā, paldies, Nemiro kungs. Es pieņem arī jūsu aizrādījumu par sistēmas kļūdu. Mēs to noteikti centīsimies pārtraukumā novērst. Šajā brīdī mums vēl ir jāturpina procedūra. Vispirms mēs nobalsosim par šī lēmuma projekta nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam atcelt un atmaksāt piemērotos naudas sodus par sejas masku nelietošanu, nodošanu budžetu un nodokļu, budžetu un finanses nodokļu komisijai. Lūdzu, balsosim. Par 12 pret 49 atturās 2. Tātad šai komisijai mēs nenododam lēmumu projektu. Un otrs piedāvājums bija nodot lēmumu projektu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu uzdevumu ministra kabinetam atcelt un atmaksāt piemērotos naudas sodus par sejas masku nelietošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 47 atturas 1. Lēmuma projekts ir noraidīts. Godātie kolēģi, šobrīd laiks pārtraukumam. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir noslēgusies. Pārtraukums līdz pulkstens 13.30.